Anda sedang mendengarkan podcast yang dipandu oleh Roni dan Bayu. Kami persembahkan Matur.
Dari benar terjadi, saya suka dunia broadcasting. Tapi waktu itu tidak ada hal yang memungkinkan saya masuk ke dunia broadcasting. Oke, saya kuliah. Dan ternyata di kampus itu ada radio kampus. Otomatis aku masuk di radio kampus itu. Dan akhirnya aku mulai masuk dan mengenal dunia broadcasting itu juga dari radio kampus awalnya. Dan akhirnya dari kuliah ini aku bisa ketemu sama broadcasting, bisa belajar teater, dan akhirnya membangun karakterku untuk di atas panggung, untuk tampil.
Jadi MC kondang ya.
Jadi kuliahmu itu hasilnya ya ini.
Yoi. Kalau secara mata kuliah gak ada manfaat ya.
Berarti kan ketika kita kuliah tidak di jurusan yang menjadi passion kita, sebenarnya yang ada yang percuma. Mungkin secara ilmu di jurusan itu kamu gak dapet ya, tapi ada yang lain yang hubungannya sama karakter itu.
Benar-benar.
Tapi yang paling beruntung tetap Cindy, karena dia sudah tahu apa yang dia lakukan dari awal. Ya kan?
Ya,
dan di umur dia yang sekarang ini, berapa? 40?
14.
Dia sudah keliling-keliling dunia dan menjalani apa yang menjadi passion dia. Itu yang dinamakan tidak telat, Pak.
Kalau aku udah telat ya, Pak.
Lumayan.
Enggak ada kata terlambat.
Tidak ada kata terlambat. Cuma umurnya udah banyak gitu aja. Cuman ketika udah melakukan itu umurnya udah banyak.
Ngejar pemikirannya yang enggak bisa, Pak. Pemikirannya yang enggak bisa terkejar itu. Dari pemikiran orang yang D3 enggak selesai dengan orang yang sekolahnya di Kolombia itu mungkin tetap pola pikirnya.
Enggak.
Sama ya.
Sebenarnya gini ya, kalau menurut aku tadi kan kita juga sempat membahas apa sih tujuannya sekolah tinggi-tinggi kayak gitu dibandingkan dengan yang misalnya cuma SMA terus milih kerja. Nah, aku ngerasa kalau membandingkan dua orang ini nggak adil. Karena gini loh, katakanlah kita mau ngomongin soal negara, katakanlah ya. Di negara ini kan nggak cuma butuh orang yang berpendidikan aja. Tapi mereka juga butuh orang yang...
Seperti kita ya.
Iya, maksudnya itu kan juga...
Kita kayak apa, Pak?
Itu kan yang akademis dan non-akademis.
Iya.
Bisa jadi yang kayak
aku. Iya. Ini bisa jadi subgenre sebutan anak-anak baru. Anak akademis
dan non-akademis.
Saya agak akademis, Pak. Cuman agak sih.
Enggak apa-apa kan.
Okay.
Jadi kalau kayak aku nih, akademis, mungkin secara teori, secara pemikiran, ya bisa dikatakan lebih maju. Tapi ketika menjalani sesuatu di lapangan, belum tentu aku seterampil yang mereka memang sudah berada di lapangan menjalankannya.
Nah, itu yang saya rasakan juga. Jadi, aku hanya lulusan SMA.
Luar biasa. Lulus SMA kan?
Lulus SMA.
Bahkan ada yang SMP gak bisa lulus ya, Pak ya?
Ya, makanya luar biasa.
Ada yang SMP aja gak bisa lulus.
Oh gitu.
Berarti Bapak udah bagus bisa lulus SMA.
Kan standar minimum pendidikan kita kan SMA, Pak, sekarang ya kan?
Iya.
Jadi saya lolos.
Lolos ya.
Kan ya.
Berpendidikan.
Tapi dari dulu saya berjalan dari apa yang saya sukai. Jadi passion saya adalah di audio visual. Audio termasuk musik, terus visual ya, yang saya lakukan untuk mencari nafkah sekarang. Dan itu saya lakukan sejak dari kecil. Dan semakin membesar sampai sekarang. Jadi kalau dikatakan beruntung ya aku beruntung. Karena orang tuaku juga demokratis, dalam artian tidak menuntut aku untuk menjadi apa yang menjadi keinginan orang tuaku maksudnya. Tapi aku bisa memilih dengan bebas apa yang ingin aku lakukan. Itu sih.
Ya kan, jadi kita saling melengkapi gitu. Kalau dibanding-bandingkan kayaknya gak ada faedahnya kan.
Iya, betul.
Iya,
kan?
Iya sih, bener sih.
Memang ada orang yang harus jadi seperti kamu ya.
Iya, tapi ya, enggak
dengan
semuanya.
Dengan kapasitas yang terlahir dengan kapasitas kecerdasan seperti kamu. Jadi kamu cocok menjadi seperti kamu. Ada yang kapasitasnya kamu seperti kamu, Pak.
Kamu udah berasa gak enak ya?
Tetap aja perbandingan.
Tapi ketika aku ada kesempatan untuk kuliah, aku pengen kuliah manajemen.
kenapa bilangnya ketika ada kesempatan? Kenapa kesempatan itu nggak diciptakan dan dikejar atau direncanakan?
Ya, betul.
Aduh.
Ya, nggak ada waktu, Bu.
Kenapa nggak ada waktu? Karena nggak disediakan.
Nggak ada niat sih.
Kena deh. Ya, kena omongan.
Jadi, apa namanya? Ini kasian nggak sih ketika orang-orang itu tidak menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Sedangkan ketika mungkin bicara kita Amerika ya, yang dari kecil ada pendidikan karakter mungkin. Ketika yang okay, bakat kamu di musik, kamu fokus di situ dan dia belajar dari kecil. Jadi ketika gede itu dia udah expert. Tapi yang terjadi di negara kita kan mereka menemukan passionnya aja udah agak-agak berumur banyak gitu, Pak.
Nunggu tua dulu ya,
ya, ya kan. Jadi ketika belajar lagi, waktunya juga semakin mepet dan otomatis hasilnya adalah SDM-nya nggak seperti yang di luar sana kan. Bahkan di luar sana pun ada yang seperti Cindy ada kuliah dengan jurusan pekerja sosial. Di negara kita mana ada, Pak?
Yang ada kuliah untuk pekerja
kan?
Sosial
gak ada, kan?
Ya. Aku nggak tahu ya, ada atau enggak.
Oh gitu, gitu.
Aku nggak tahu.
Seumpama,
mungkin ada. Mungkin ya.
Tapi mungkin namanya aja yang beda ya.
Ya, jadi mungkin itu bukan salah satu jurusan yang populer. Jadi mungkin kita nggak sering dengar kan. Beda sama kayak kedokteran.
Iya.
IT,
mungkin ada,
cuman
kita nggak tahu.
Bahkan di Amerika saya pernah lihat di sebuah website itu ada tempat perkuliahan University of Metaphysics.
Oh iya itu kan. Iya kan? Pernah dengar itu.
Jadi segala ilmu itu memang dipelajari secara detail.
Iya.
Dan hasilnya secara pun beda ya ketika sebenarnya beda loh ketika apa namanya? Kita belajar dari kecil mengejar apa yang menjadi passion kita, hasilnya juga akan beda. Secara SDM quality juga akan beda. Menurutku sih.
Iya sih setuju.
Setuju ya?
Setuju.
Karena ada juga orang yang sekolah itu bukan untuk mencari tadi yang di dibilang Cindy ya. Kalau Cindy kan bahkan untuk kerja sosial itu kita harus ahli di bidang itu sendiri biar nanti bisa menguasai bidang pekerjaan sosial. Tapi ada juga yang orang yang memang sekolah tinggi-tinggi itu hanya mengejar status sosial. Gelar pun itu juga nggak terlalu penting. Bahkan kemarin juga sempat viral soal perguruan tinggi yang cuman wisuda doang kan, Pak?
Nggak ada kuliahnya.
Tapi ada wisudanya.
Oke.
Nah, itu kan untuk mengejar
mengejar syarat-syarat sosial. Mengejar
syarat itulah, gaji juga untuk
itulah pengen. Ketika sebuah sistem itu tidak bekerja dengan baik.
Iya, betul, ya, betul, kan? Betul.
Bedanya mungkin ketika aku punya temen nih, nah ini lucu. Temen yang dia itu kerjanya dia sebagai duta seni. Kemudian dia penari.
Pusing dong, Pak.
Beda, Pak.
Beda.
Dia keliling dunia. Mempresentasikan tari Indonesia. Dan dia paling lama berada di Perancis. Ya kan? Terus ketika pulang ke Indonesia, dia menjadi klien saya. Setelah jadi klien juga jadi teman, bahkan sekarang seperti saudara. Jadi pas pulang ke Indonesia selang seminggu karena dia mau menikah waktu itu, ketemulah saya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dan dia cerita bahwa hari pertama masuk Indonesia itu dia ketakutan. Takutan kenapa? Nah, nyebrang jalan takut.
Buset.
Ya kan? Terus dia merasa tidak aman gitu karena mungkin karena dia saking lamanya kayaknya sekitar 10 tahun dia di Perancis itu. Jadi mungkin dia udah terbiasa dengan sangat rapi negara itu kan di
tertata,
Perancis mungkin rapi tertata, orang jalan aja salah jalan mungkin ditilang atau apa. Ya kan? Di kita ketika masuk ke Indonesia dia tak ya karena enggak terbiasa mungkin ya.
Mungkin dia jadi, takut sama emak-emak ya.
Ya, karena dia pulang ke Indonesia itu lama banget. Jadi terakhir dia berangkat ke luar negeri, mulai keliling luar negeri itu tahun 98 kalau enggak tahun 99. Jadi pulang sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi udah terlalu lama di sana dan paling lama di Perancis. Ya, itu sebagai gambaran aja bahwa ya semacam itu kondisinya bahwa ketika orang yang orang Indonesia sendiri yang udah terlalu lama di sana, ketika balik ke Indonesia aja ada apa namanya, culture shock gitu loh, yang yang semacam itu. Bahkan untuk nyebrang jalan aja dia nggak berani gitu loh, karena kondisinya terlalu wow gitu loh.
Itu mungkin yang membedakan orang sini dengan orang sana, secara struktur di kehidupan sosialnya seperti itu. Itu mungkin pengaruh dari motivasi kita untuk belajar. Tujuan untuk belajarnya orang sana, mungkin orang yang di luar, yang di Prancis atau di mana, tujuan mereka belajar ya memang pengen biar mereka lebih pinter, otaknya tertata, hidupnya tertata, kehidupan sosialnya tertata. Kalau di tempat kita mungkin karena tujuannya bukan untuk setertata itu, jadi tujuannya hanya untuk status sosial aja ya. Jadi sekolah yang penting sekolah, yang penting sekedar tahu, tapi secara penerapan di kehidupan nyata dan di kehidupan sosial nggak terlalu dihiraukan. Jadi semrawut di kehidupan sosialnya. Apakah orang Indonesia harus kuliah sosial semua?
Jangan dong, sosial. Gak ada. Ya, ya, nanti ya, gak ada variasi.
Nanti gak asik ya,
gak. Ini jadi kayak apa ya, jadi kayak pembahasan yang luas banget ya.
Dan karena berat ya.
Karena itu akan berimbas di segala lini kehidupan manusianya. Iya kan?
Ya.
Dari cara bersikap, dari cara merespon hukum mungkin. Iya kan?
Ya benar-benar.
Mungkin di sana lihat Pak polisi itu, aduh aku nggak kenapa itu. Orang-orang di sana takut melanggar aturan. Kalau di sini justru malah adrenalin Pak.
Takut kalau aturannya ketahuan. Ya. Kalau pelanggarannya ketahuan biasanya.
Jadi ya dampaknya akan luas sekali. Dan ini yang kita rasakan sekarang. Terus kita harus gimana?
Kalau aku ada pengalaman yang kurang lebih sama sama temennya Pak Roni ya.
Ya, oke. Okay.
Tapi bedanya kalau di aku tuh, kan aku paling lama itu tinggal di Singapura. Ya masih tetanggaan ya. Tapi aku merasa di sana tuh sangat bersih dan karena aku suka baca buku, suka belajar. Jadi kalau suasananya tenang, nggak ribut gitu, aku suka kan. Nah terus habis mungkin pertama itu sekitar 6 bulan aku tinggal di Singapura, waktu pulang ke Magelang aku ngerasa kok semuanya kotor ya. Jadi aku tuh pengen bersih-bersih di rumah. Nyapu terus kayak
kamu juga mengalami itu ya.
Iya. Sama kayak ada orang yang kadang dia suka kalau main musik agak-agak keras gitu loh. Terus kadang mainnya tuh pagi-pagi jam 7 pagi. Terus kayak masa sih jam 7 pagi udah main musik terus keras banget gitu loh, atau dia nyalain radio. Nah, kayak gitu aku tingkat toleransiku terhadap kayak gitu menjadi lebih rendah. Walaupun dulu waktu aku belum pernah ngerasain tinggal di Singapura, aku oke-oke aja. Aku baca buku, ada yang ribet, apa, terserah. Tapi sekarang gak bisa. Gitu itu aku perbedaan yang aku rasain, kayak gitu.
Ya.
Sama gak ada orang rokok sembarangan ya di sana ya?
Oh, gak ada.
Beda ya, oke. Kita itu gak tahu aturan loh, Pak.
Gak semuanya.
Tapi gimana, kita udah terlanjur ya kan?
Kita tuh tahu aturan, Pak, sebetulnya. Tahu kalau itu aturan. Dan cuman mereka, ya bodo amat sih sama aturan gitu. Selama aturannya itu, kalau dilanggar gak kenapa-kenapa ya.
Apakah atmosfer ini, apakah apa ya, suasana ini membuat kita jadi melanggar aturan gitu ya? Bisa jadi semacam itu kan. Kayak simpel aja deh, kita kalau event ya kan, kita itu yang aku rasakan, aku kalau buang sampah biasanya di tempat sampah, tapi ketika ada biasanya di sebuah event itu selalu di Indonesia itu selalu minim tempat sampah.
Iya sih.
Yang membuat kita membuang sampah sembarangan. Dan mungkin kan jadi kayak gini nih mikirnya. Mungkin yang bikin event itu enggak ada tempat sampah enggak apa-apa, biar orang buang di situ. Toh nanti juga dibersihkan kan gitu. Tapi sebenarnya itu berimbas pada orang-orang jadi enggak sadar harus membuang sampah pada tempatnya, Pak.
Tapi kalau yang
sesimpel
ini,
itu sebenarnya.
Yang ini aku kurang setuju. Karena tahu enggak, ternyata di Singapura itu juga susah cari tempat sampah. Tapi enggak ada yang buang sampah sembarangan tuh.
Oh gitu.
Iya.
Berarti otaknya yang beda.
Nah, ini berarti adalah pendidikannya dong. Dari kecil memang dididik untuk kamu jangan buang sampah sembarangan.
Aku tuh ngerasanya gini ya, kalau di Indonesia itu kebanyakan orang itu masih mementingkan diri sendiri. Jadi asal apa yang kita lakukan itu tidak merugikan diriku sendiri, ya udah aku lakuin aja. Tapi kalau di luar negeri itu, menurutku ya, mereka itu juga memikirkan orang lain dan memikirkan kayak negara mereka itu sebagai sebuah kesatuan. Jadi kalau aku sebagai individu aku bagus, yang lain juga bagus, nanti sebagai suatu negara kan kita juga berfungsi dengan bagus. Tapi kalau kita cuma memikirkan diri sendiri aja nih, ya semua orang juga kayak gitu kan. Jadinya sebagai suatu negara kita juga nggak bisa bagus. Nah kayak gitu. Jadi
kita itu secara manusia udah nggak sinkron, Pak. Makanya negara kita akan seperti ini.
Dan mungkin gitu selain loh. Itu tadi orang Indonesia itu terlalu banyak menuntut mungkin ya Pak ya. Terlalu yeah. banyak menuntut dengan dia memberikan satu hal tapi dia meminta dia 10 meminta hal. Banyak hal. Okay. Dia memberikan satu kewajiban dia tapi dia meminta banyak hak yang untuk dia dapatkan. Dia buang sampah.
Oke, fix. Aku akan pindah.
yuk kita pindah.
Pindah ke perumahan lainnya.
Sama aja, Pak.
Tapi gini loh. Ini kita bicara secara negara, secara yang bagus seperti apa dengan patokan negara-negara di luar negeri. Tapi sebenarnya di Indonesia itu juga sangat enak.
Nyaman ya, Pak ya.
Kita bisa ngerokok bebas, Pak. Iya kan?
Saya enggak ngerokok, Pak.
Oh iya, okay.
Nah, berarti ini adalah contoh memikirkan diri sendiri.
Kena gue. Oke.
Enggak bercanda.
Ini enggak apa-apa, Pak. Di Singapura juga banyak orang rokok, Pak.
Iya. Aku dengar di Singapura juga ketika kita jalan salah itu ditilang ya.
Pakai mobil maksudnya, nyetir.
Jalan kaki? Enggak ya?
Aku enggak tahu sih kalau itu maksudnya aku belum pernah dengar teman atau kasus yang kayak gitu, baca berita belum pernah. Tapi kalau nyetir iya. Dan itu tuh kalau jadi gini, aku di Singapura itu juga nyetir karena kalau SIM ASEAN itu bisa berlaku di Singapura. Jadi aku pakai SIM Indonesia, aku nyetir di sana bisa. Nah, di sana itu kalau misalnya kita katakanlah melanggar rambu-rambu lalu lintas, lampu merah kita nggak berhenti, itu nanti kena poin. Nah, poinnya itu banyak. Kalau poinnya itu udah mencapai nilai tertentu dan biasanya itu kayak cuma ngelanggar 2 kali, nanti SIM-nya itu diambil dan nggak boleh nyetir selama 2 tahun.
Oh, gitu ya.
Ada punishment-nya ya.
Kalau kita tanpa SIM jalan, Pak.
Tanpa helm.
Emak-emak loh, kan? Ini imbas. Loh, ini menarik loh. Imbas dari orang yang tidak mau bikin SIM dan tapi gimana ya? Kita karena bikin SIM juga bisa nembak, Pak.
Karena dipersulit, Pak. Saya sampai sekarang itu enggak punya SIM satu pun, Pak.
Oke.
Kemarin SIM C aja itu habis karena terlambat, otomatis harus bikin ulang.
Iya.
Nah, itu aku harus tes. Dan itu ternyata memang tesnya sebetulnya gampang kalau materi yang diteskan itu memang disosialisasikan. Dan ternyata materi yang diteskan itu sebetulnya tidak ada sama sekali yang disosialisasikan ke kita. Mungkin kita taunya rambu-rambu itu cuman dilarang
menerobos lampu merah,
stop, dilarang parkir, belok ke kiri, belok ke kanan. Tapi rambu-rambu yang seperti simpang 3 kiri dengan prioritas, harus ada dengan prioritas. Itu kan nggak ada di tempat kita. Tapi itu diujikan di tes ujian itu.
Gitu. Jadi kaget ya kok ada soal kayak gitu.
Jadi benar-benar harus ada pendidikan.
Aku nggak tahu sih, Pak, SIM pun nembak soalnya.
Soalnya harus sebetulnya menurutku harus ada pendidikan tentang lalu lintas, lalu lintas. Kalau sudah dapat ijazah atau sertifikat baru dapat SIM.
Tapi gini, Pak. Tapi gini, aku melihat Indonesia ini sebuah negara yang belum ada 100 tahun juga. Iya enggak sih?
Masih muda.
Jadi masih muda dan masih harus melakukan proses dan proses menuju ke arah yang baik.
Iya, memang.
Iya kan? Ya. Kita bicara, mungkin Singapura. Singapura lebih muda dari Indonesia
lebih
kan?
Muda,
kayaknya lebih muda ya. Tapi kan negaranya kecil.
Iya
kan?
Dan pemimpinnya
dan
bagus.
Persemakmuran Inggris kayaknya.
Iya, dulu.
Iya kan? Dulu kan. Jadi secara manajemen ada Inggris yang. Kita bicara Inggris pun di era dahulu juga ada revolusi industri dan lain sebagainya yang itu juga proses dia di tahun yang dia sudah bikin mobil kita belum dan lain sebagainya. Jadi menurutku menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebuah proses. Dan ini sudah mengarah ke kebaikan loh sebenarnya.
Iya, kalau aku ngerasa gitu. Bapak sejarahnya bagus ya, Pak ya.
Loh, saya Googlers.
kalau misalnya aku juga pernah ke Kamboja. Kamboja itu kan dia juga lebih muda daripada Indonesia. Dan di sana itu menurut aku lebih parah daripada Indonesia. Jadi mereka kayak, kalau aku bilang tadi ya, mereka lebih memikirkan ke diri sendiri juga. Terus kayak di jalan itu juga aku nggak ngelihat lampu merah. Sepanjang jalan itu lampu merah tuh sangat-sangat jarang. Tapi kalau di Singapura tuh hampir setiap 100 meter pasti ada lampu merah. Jadi katakanlah jalan lurus nih, aku nyetir, aku bisa lihat 3 lampu merah berurutan. Sampai kadang-kadang suka salah tuh, kalau yang hijau tuh yang tengah. Tapi karena kelihatan dari aku jadi kayak, oh mau jalan. Tapi punya aku yang di hadapanku benar masih merah. Nah kayak gitu.
Jadi intinya kita masih berproses, Pak.
Iya.
Bu. Masih. Bu Cindy.
Iya, Pak.
Yang di sana kehidupan seperti itu sudah diatur sedemikian rupa ya. Di tempat kita mau pilihan presiden aja udah.
Ya.
Waduh. Bahkan tapi, pemilihan gubernur juga udah.
Tapi ini juga sebenarnya menuju ke arah kebaikan semua sih, Pak.
Betul.
Jadi yang tadinya kita cuek dan di era yang sebenarnya kita nggak ngomongin politik kan, Pak, ini, Pak. Nah. Tapi intinya kita sedang menuju ke arah itu.
Betul.
Nggak tahu mungkin itu 50 tahun lagi, ya kan? 100 tahun lagi, nggak tahu. Cuma sekarang ada seorang anak manusia, makhluk bernama Cindy yang dia mengejar passionnya dan berhasil gitu kan. Itu mungkin kita bicara 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu masih jarang-jarang juga anak yang berpikiran kayak gini, ya kan? Di umur yang seperti kamu gitu loh maksudnya. Jadi sekarang itu sudah mulai, mungkin yang orang-orang yang dulunya orang tuanya kolot sekarang sudah mulai menua,
terbuka ya,
sudah mulai menua dan apa namanya mempunyai anak yang sekarang ini. Jadi akan lebih bagus lah aku lihat.
Jadi sebenarnya ada keuntungan ya, kenapa kita dari Indonesia, kalau misalnya kita mau menempuh pendidikan ke luar negeri, kita bisa menceritakan, oh kondisi negaraku tuh kayak gini, terus kenapa aku mau kuliah ke luar negeri, karena aku mau belajar dari negaramu, biar nanti apa yang aku pelajari bisa aku bawa pulang dan negaraku tuh bisa lebih maju. Nah jadi kayak anak-anak muda kayak aku ya, Bapak termasuk anak muda
saya
atau enggak ya?
Saya muda, Bu.
Oh, mana? Ya berarti kita ya.
Tolong ya.
Mohon Bapak dan Ibu mau bertengkar.
Lanjut.
Anak-anak muda kayak kita itu, kalau ngelihat Indonesia yang kayak gini tuh jangan dilihat sebagai alasan buat kita tuh kayak nyalah-nyalahin.
Ya, kayak kita terus drop
memojokkan
gitu ya,
iya, drop tapi gitu. Ini tuh bisa dijadikan, justru bisa dijadikan alasan buat kita berkembang.
Betul.
Iya benar-benar tepuk tangan.
Nah, luar biasa. Itu juga salah satu kan, kalau aku kemarin daftar di Columbia itu aku harus nulis 3 esai. Nah salah satunya itu juga aku bilang bahwa sumber daya manusia di bidang pekerjaan sosial itu di Indonesia tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat-sangat padat ya. Dan masalah-masalah sosial di Indonesia itu kan banyak, kemiskinan, rendahnya pendidikan. Terus banyak.
Pokoknya yang rendah-rendah itulah ya.
Nah jadi ini bisa jadi senjata aku buat bisa diterima di universitas yang bagus.
Ini menarik loh. Dia mendaftar di Columbia University. Salah satu syaratnya kamu harus menulis esai.
Betul.
Tiga esai. Pak, kamu masuk kuliah, kamu suruh nulis esai nggak, Pak?
Saya kuliah itu daftar,
bayar uang gedung, Pak.
Saya daftar, bayar uang gedung, terus suruh pulang, suruh foto pakai jas alma mater, suruh pulang. Terus saya tanya, Pak pengumumannya kapan? Ya ini udah diterima, Mas.
Oh,
jadi
enggak
ada lembar diterima, langsung diterima.
Tapi aku juga pengalamannya sama kan waktu S1 dulu, kan aku S1 juga di Magelang gitu. Makanya kan ya aku ada-ada kagetnya juga sih.
Kita di Magelang ya?
Ya, kita ada di Magelang ya.
Ya, ya, oke.
Tapi kan mereka berkembang ya.
Kebukan deh kita.
Oh, harusnya enggak boleh ya?
Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
Jadi sebetulnya di satu sisi ada yang memang bisa belajar gimana caranya bisa belajar setinggi mungkin seperti yang dilakukan Cindy. Tapi juga ada teman-teman yang sudah belajar mungkin menurut dia sudah tinggi. Maksimal. Ada yang sudah selesai S1 seperti itu. Teman-teman seangkatanku kuliah juga yang sudah selesai cum laude, tapi ternyata sekarang yang mencengangkan adalah dia pekerjaan dia masih mungkin penghasilannya pun jauh di bawah saya karena
Bukan berarti saya yang gajinya tinggi ya, penghasilan saya tinggi, tapi dia yang menurutku setingkat pendidikan dia setinggi itu tidak seharusnya dia dapat honor segitu gitu.
Okay,
dia
okay.
hanya sebagai penjaga perpustakaan yang gajinya mungkin UMR dan ya.
Oke, okay, ya. I see. Ya, kasihan ya. Tapi intinya begini, kalau itu bisa apa ya? Maksudnya ketika kita sudah set up kehidupan kita dengan baik, ya kan? Hasilnya pasti aku yakin pasti akan baik. Tapi ketika kita tidak menjadi diri kita sendiri, kita enggak expert, Pak. Lu gimana gitu. Kamu suka nge-MC tapi kamu kuliah informatika. Kira-kira kamu akan jadi gak seorang informatikais ya. Yang keren gak sih?
MC khusus event informatika.
Nah kan, jadi mungkin ini kita sampai ke kesimpulan kayaknya.
Oke.
Okay. Oke, okay, bahwa intinya kalau kita bicara negara, negara ini sedang berproses. Setuju
gak? Betul.
Kalau gak setuju, komen di bawah. Ada ya, gak ada.
Kalau gak setuju, jangan lanjutin dengerin. Matiin podcastnya.
Oke, siap.
Jadi, buka Mobile Legend aja. Udah.
Jadi intinya kita sedang berproses dan sebenarnya kita itu sudah sangat lebih baik daripada beberapa tahun sebelumnya.
Betul.
Iya kan?
Iya, benar.
Kemudian yang kedua adalah be yourself, ya gak sih? Mungkin ketika kalian mempunyai orang tua yang kolot, ya kita harus komunikasikan. Dan sebenarnya orang tua
kita
itu
harus luluhkan hatinya ya.
Ya, melalui ya kalian harus pintar-pintar mempengaruhi orang tua kalian untuk
jangan dihipnotis loh ya.
Untuk menjadi yang seperti yang kalian inginkan. Mungkin aku sebagai gambaran, aku dan Cindy sebagai gambaran contoh bahwa kita mempunyai orang tua yang membebaskan kita menjadi seperti apa yang kita inginkan. Yeah. Tapi tidak dengan kamu kan, Pak.
Iya,
gitu. Kamu disuruh untuk jadi servis komputer.
Ya, yang ini juga suruh jadi tukang jahit sama juga.
Tapi itu visioner loh. Yeah. Itu benar, itu kan menyelamatkan hidup kamu. Sama kamu harus seperti ini, ya kan?
Iya.
Jadi intinya orang tua itu sayang sebenarnya.
Iya, tapi ini juga bisa jadi salah satu pilihan sih kalau misalnya orang tua kamu menentang apa pilihan kamu, kayak kita berdua ya. Itu tuh sebenarnya bisa kok diubah cara pandang mereka dengan cara kita kasih tahu, aku pilih ini, nanti aku tunjukkan kalau aku bertanggung jawab dan ini tuh akan menghasilkan dan ini lebih bagus daripada apa yang mau mereka pilihkan buat kita.
Nah, tunjukkan belakangan, Pak.
Jadi dengan menunjukkan itu nanti orang tua otomatis juga akan pasti melihat kalau kita bertanggung jawab, memang
betul,
kita suka pilihan kita.
Betul.
Nah, kayak gitu.
Kecuali ini beda lagi ketika orang tua kita pengusaha. ini dan beda dunia, Pak.
Darahnya ya, kan? Udah duluan ya.
Teman-teman yang Tionghoa itu kan ada orangnya bos besar perusahaan ini, dia menginginkan anaknya juga meneruskan itu. Yeah, karena kan sayang kalau udah bikin usaha besar, Pak, udah punya usaha yang omsetnya miliaran, tapi enggak ada yang nerusin, kan sayang juga. Yaitu salah satu dinamika itulah. Tapi untuk kita-kita yang ini ya seperti itulah. Oke.
Intinya pendidikan itu masalah penting dan nggak pentingnya itu tergantung ke yang menjalani ya.
Ya betul.
Silahkan buat yang belajar di perguruan tinggi setinggi apapun tetap lanjutkan. Tapi ingat yang berkarya buat Cindy juga, kamu belajar sejauh manapun setinggi apapun tetap harus mengangkat tinggi derajat Indonesia.
Iya. Mungkin aku mau kasih ini ya, di pikiran aku itu pendidikan itu penting, tapi pendidikan itu bukan segala-galanya. Jadi uang ya, uang itu penting tapi juga bukan segala-galanya. Jadi jangan cuma fokus ke pendidikan aja, kamu juga harus punya attitude yang bagus, daya juang yang dilatih terus, nah kayak gitu.
Sebenarnya personal branding.
Sebenarnya kalau kita punya attitude yang bagus itu akan menyelamatkan hidup kita.
Betul.
Iya nggak sih?
Ya. Siapa tahu ada pendidikan attitude, Pak.
Nah makanya kalau attitude pendidikannya tinggi tapi attitude-nya jelek kan juga.
Ada kan kuliah ya. Etika kepribadian kan ada.
Oh iya.
Mata kuliah etika kepribadian.
Mata kuliah ya.
Oke.
Be yourself, selalu menjadi yang terbaik.
Ya.
Jangan takut kalian salah jurusan, itu tidak akan percuma karena yang salah di tempat itu kalian bisa menempa diri kalian menjadi yang seperti kalian inginkan.
Benar,
mungkin
benar.
Melalui salah jurusan itu.
Iya
enggak sih?
Iya benar.
Kamu ngalamin kan, Pak?
Kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan.
meskipun kamu merasa kamu salah jurusan, kamu merasa salah sekolah, tapi kamu bisa belajar dari semua hal, bahkan dari musuh-musuh kamu sendiri pun kamu juga bisa belajar.
Luar biasa. Ini episode kita benar-benar
pembahasan yang berat ya, Pak.
Laper, Pak.
Padahal tadi udah makan sebelum podcast. Oh, iya. Laper lagi ya.
Oke, terima kasih Cindy sudah
mampir
di podcast kita. Luar biasa. Sukses buat kamu.
Sukses terus.
Thank you.
Hati-hati di sana ya.
Iya. Pacarnya di sana kan ya.
Saya dengar-dengar pacarnya kulitnya beda sama kita. Wah, rasnya
ini,
beda.
Ini nanya-nanya pacarku mau ditikung ya?
Oh, enggak.
Masa kita tikung?
Siapa tahu?
Siapa tahu, Bayu.
Saya enggak berani tikung.
Ikhlas, keikhlasan.
Saya tahu diri. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat Cindy. Okay. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita di Matur Podcast. Pokoknya jangan lupa follow Instagram kita di @maturpodcast.
Dan
kita posting di sana. Kalau pengen lihat seperti apa Cindy, seperti apa cantiknya Cindy.
Iya. Yeah. Bisa follow. Enggak. Kalian jangan follow Cindy.
Jangan
tidak
follow
ingin
Cindy.
Di-follow.
Nanti kalian tag ya.
Iya. Mungkin Instagramnya dihapus aja, Pak.
Iya. Enggak ada gunanya ya.
Jangan lupa juga follow Instagram saya @lumpangmc dan
saya @roni_alfian.
Emang dapat apa kalau follow Instagram kalian?
Loh, dapat info.
Karena kita panjat info sosial.
Info kehidupan kita.
Oke. Okay.
Silakan nanti apapun yang pengen kita bahas di sini, kamu pengen apa ya? Kamu pengen kita membahas sesuatu yang menurut kamu sesuai, silakan nanti di komen di Instagram kita di Matur Podcast. Oke. Okay? Kita pamitan.
Oke, saya Roni.
Saya Bayu.
Saya Cindy.
Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya di Matur.
Anda sudah mendengarkan podcast yang dipandu oleh Roni dan Bayu. Matur.